Náttúrufar. Nyrðri hluti Suður-Ameríku er í hitabeltinu fyrir utan þann hluta Andesfjalla sem liggur í Kólumbíu. Í hitabeltinu er heitt og úrkoma mikil og af þeim sökum eru þar miklir hitabeltis regnskógar. Við miðbaug er ársmeðalhiti yfir 25 gráðum Celsius og meðal úrkoma á ári 2000 millimetrar. Á Amazonsvæðinu og við strendur Brasilíu blása heitir og rakir vindar með jafna og mikla úrkomu allt árið kring. Fjær miðbaug er úrkoman minni og skiptast þar á regntímar og þurrkatímar. Við strendur Perú og norður Chile er loftslagið hins vegar þurrt vegna kalds sjávarströms úti fyrir vesturströnd Suður-Ameríku. Sunnar tekur við heit tempra loftslag. Þar er veðurfar svipað og þekkist víða í Suður-Evrópu. En vegna þess að þetta á suðurhveli jarðar er árstíðunum öfugt farið miðað við það sem við eigum að venjast. Í júlí er vetur í Buenos Aires með 10 gráður Celsius meðalhita og í janúar er sumar með 23 gráður Celsius meðalhita. Í heitt tempraðabeltinu einkennist gróðurfar af savanna og steppu. Syðst í álfunni er tempraðabeltið þar sem rakir hvassir vestanvindar eru ríkjandi við vestur ströndina. Andesfjöll hafa mikil áhrif á loftslagið í álfunni. Þessi hái fjallgarður myndar víða regnskugga yfir stórum hluta suðursins. Í fjöllunum eru hásléttur þar sem rignir lítið og á gresjunum, Pampas í Argentínu, er úrkoma minni en ef engir fjallgarðar væru sem hindra að hinni röku vestanvindar berist yfir svæðið. Á gresjunum í Argentínu, sem samsvara gresjunum í Norður-Ameríku, er mikið ræktað af hveiti og maís. Kvikfjárækt er þar einnig mikil. Efst til hægri er ljósmynd, í myndatesta segir, risaskjaldbökur á Galapagos-eyjum. Og næst til hægri er kort, í myndatesta segir loftslag, úrkoma og hafstraumar í og við Suður-Ameríku.